Привіт всім, це подкаст щотижневик Вертіго, а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери». І ми сьогодні з Микитою закриваємо Барбенгеймера обговоренням Опенгеймера. Микита, ну що? Ми знаємо, як ти ставишся до Барбі. Тепер скажи, що краще, Барбі чи Опенгеймер?
Я не буду відповідати на провокаційні запитання. Барбі дивитися приємніше, Опенгеймер, мені здається, буде цікавіше обговорювати. Я думаю, так воно, в принципі, і було задумано, тому так.
Тоді як тобі Опенгеймер?
Коли ми тільки перезапускали щотижневик Вертіго, в першому ж випуску нашому ми говорили про Опенгеймера. І там сказали, що наступним фільмом Нолана буде Опенгеймер про фізика-теоретика, який створив атомну бомбу. І там описувався фільм як блокбастер. І я тоді пожартував, що у будь-якої людини, у будь-якого іншого режисера, байопік про фізика-теоретика був би просто оскарбетним байопіком про фізика-теоретика. І тільки Крістофер Нолан обіцяє блокбастер. І я не думав, що мій жарт виявиться пророчим, тому що навіть у руках Нолана історія про фізика Опенгеймера виявилася просто байопіком, а не блокбастером. Причому навіть більше, оскільки це подкаст зі спойлерами, то можна проспойлерити, що байопік – це тільки дві третини фільму, а остання третина цього фільму – це взагалі судова драма. Якщо щодо байопіку перших двох третин можна сперечатися, що це, в принципі, настільки зразковий байопік, наскільки може бути, тому що я, в принципі, вважаю байопік дуже обмеженим і нецікавим особисто мені жанром, Нолан, можна сказати, витиснув максимум з цього жанру, то в останній третині фільму, в судовій драмі, мені здається, він сильно дав в молоко. Тому що судова драма, на мою думку, складається... Причина інтересу до судової драми складається з того, що вона дуже контрастна. З одного боку, ми говоримо про високе, про справедливість, про закон, про те, чи є закон справедливим, чи можна бути, наприклад, виправданим за законом, але все одно винним за якимись поняттями справедливості. Тобто про такі високі якісь речі. А з іншого боку, вона не цурається дуже таких низьких в лапках
інструментів,
так, як сюжет, як якісь повороти сюжету, як якісь раптові несподівані виявлення. Вона не цурається якихось доволі слизьких тем, умовно кажучи, там, секс, порнографія. Це в судових драмах дуже популярна річ, навіть у старих, наприклад, «Анатомія вбивства». Там дуже в результаті важливими стають дуже на той час взагалі брудні речі. От на контрасті між цим високим про справедливість і низьким про сюжетні повороти, роти і несподівані якісь суви сюжету, будується, власне, цікавість судової драми. І остання третина Опенгеймера, остання година Опенгеймера, вона замість високого про справедливість говорить про якісь низькі бюрократичні, взагалі дрібні бюрократичні штуки, які не викликають такого інтересу, такого, не піднімають таких високих запитань, як зазвичай судова драма. А з іншого боку, що стосується сюжету, там немає якогось великого сюжетного повороту, який би тримав на собі. Тобто, грубо кажучи, вона не дотягує ні до високих стандартів судових драм, ні до низьких, в лапках знов таки, сюжетних твістів, якими можуть похвалитися навіть найбільш суперечливі судові драми. Наприклад, «Первісний страх», здається, «Primal Fear» з Едвардом Нортоном. Це, з одного боку, судова драма, а з іншого боку, ну, трешак, просто трешак. Але, принаймні, він там повністю побудований на якихось сюжетних поворотах, там в кінці твісти, посередині твіст, і ще багато твістів. Тут немає ні того, ні того. В результаті, це остання година, вона повністю видуває весь, скажімо так, напор, який був до цього у фільмі.
Угу. Окей. Я з тобою частково згоден. Мені просто здається, тому що так, перші дві години вони динамічніші, вони взагалі в певний момент нагадують, не нагадують, а є класичним фільмом пограбуванням, просто тут не пограбування, а розробка бомби, коли вони вербують талановитих фізиків.
Для і того, вони в кінці вони... кажуть, you son of a bitch, I'm in.
Так. Фінальна третина, я згоден, що мені теж... Я не скажу, що Нолан дав молоко, я не скажу, що це там він не допрацював, тому що, мені здається, йому були цікаві інші теми, аніж висока справедливість, тому що в цьому фільмі він якраз спробував, і мені здається, йому вдалося дотриматися певної певного балансу, висвітлюючи ситуацію з ядерною бомбою, Опенгеймером, ставленням до використання ядерної бомби, необхідністю використання ядерної бомби і наслідками, не впадаючи в зайвий пацифізм, не впадаючи в крайнощі на зразок того, що Опенгеймер не ходить півфільму і не каже: «О Боже, на що ми застосовували ядерну бомбу, це було не потрібно», або ще щось, або ще щось. Він більше зацікавлений в цьому. Ну і в історії про, власне, падіння Опенгеймера. Я, коли дивився фільм, я не знав до цього історії Опенгеймера, ну, мається на увазі в деталях, я там читав, що він, що його залишили, ну, коротше, що його викинули на мороз в 50-х, але я не знав деталі, і я коли вийшов з фільму, я згадав в серіалі Apple «For All Mankind». На початку першого сезону, коли американці не встигають висадитися на місяць, там показують такий показовий процес над Вернером фон Брауном, де під час цього процесу дістають його папочку і кажуть: «Так а що, ви ж взагалі нацист? Що це ви тут, типа, ракети будуєте? Ви взагалі нацист, і вас треба викинути». Я подумав, блін, який тупий поворот сюжету, де, ну, людина... Ви знали, що він нацист, ви його привезли як, типу, одного з найбільш, навіть не багатообіцяючих, а, типу, з найбільших, не знаю, типу, нацистських вчених, який розробив балістичну ракету для того, щоб він вас відправив в космос. А потім ви такі: «Ха-ха-ха, та він же нацист». А потім я подивився Опенгеймера і такий: «А ні, це був не тупий поворот сюжету, це був класичний американський поворот сюжету».
Ну, я б не сказав, що це навіть класичний американський. Це в «Кульгавих конях» абсолютно корелює з нашою улюбленою фразою звідти, що якщо ти в Москві, прикривай собі спину, якщо ти в Лондоні працюєш, прикривай собі зад. І це, власне, про це Опенгеймер, що коли ми працюємо під час війни, у нас одні пріоритети, і ми на одне можемо заплющувати очі. Коли у нас все спокійно, у нас фронт, умовно кажучи, пролягає по зовсім інших кордонах, і ми виставляємо зовсім інші критерії до цих людей, і так далі. І Нолан, очевидно, вписується за Опенгеймера, тому він...
Геній за генієм.
Геній за генієм, абсолютно. Він бачить в Опенгеймері себе. І так, те, що ти кажеш, то це знов-таки, коли ми всі працюємо заради якоїсь спільної загальної мети, ми готові на дещо заплющувати очі, тому що ми знаємо, заради чого ми це робимо. Щойно ця мета зникає, ми одразу дивимося... Це зміна фокусу, яка притаманна всьому. Навіть в «Хранителях», пам'ятаєш, ідея Озимандії була якраз у цьому. Щойно ми, типу, змінюємо загальну ціль, ми змінюємо лінії фронту, ми змінюємо лінії протиставлення. І тут те саме. Щойно ми сперечаємося з нацистами, то одразу і Опенгеймер, наш дружбан, який нам зробить бомбу. Щойно нацистів не стало, ми шукаємо, де лінія між нами і Опенгеймером. І виявляється, Опенгеймер вже по інший бік цієї лінії. Тут нічого абсолютно дивного немає.
Дивного нічого немає, але добре, що Нолан якраз дотримується... Нолан послідовно викладає факти саме так, а не намагаючись зробити чорно-білу історію для того, щоб вона краще лягла...
Мені сподобалося, як ти сказав слово «послідовно». Нолан і «послідовно». Якраз у цьому фільмі Нолан знов-таки не послідовно все робить, але Нолан, мені здається, навіть якщо його змусять, розкажи історію від початку до кінця, він все одно не зможе без флешбеків.
Ти маєш на увазі хронологічно послідовно.
Так.
Тут, в принципі, загальна послідовність, ну, тобто, логічна присутня. Хронологічна, звичайно, що ні. Знову-таки, в тому самому першому подкасті ми з тобою жартували про те, що в байопіку складно зробити паралельні часові лінії, але в нас з тобою була ідея, яка врешті, в принципі, і зіграла в фільмі. Причому в нас з тобою була більш блокбастерна ідея, і, в принципі, для блокбастера, скажімо так, мені здається, що з цього фільму можна було б зробити блокбастер. Тому що тут сюди можна було додати сюжетну лінію зі скиданням безпосередньо ядерної бомби, яка б додавала там саспенсу, там, мовно кажучи, вписати якісь там, я не знаю, там ситуації, які б, не знаю, перешкоджали цьому всьому. Коротше, можна було б накрутити і зробити такий, як Нолан любить, максимально динамічний, женемо вперед, все, сюжетні хронологічні лінії переключаються, часи міняються, воно все вибухає, я не знаю, там, типу, хтось кричить на когось і так далі. Але я радий, що Нолан цього разу відмовився від такої ідеї і зробив біографічний фільм, бо це чи не вперше за дуже довгий час Нолан показав себе як режисера, який вміє виходити з... якому не потрібен блокбастер, як знаєш, як, типу, як милиця, на яку він постійно спирається, він такий, ні-ні-ні, я без блокбастера не можу. Мені от, я якщо щось роблю, то обов'язково має бути блокбастер. В результаті в Тенеті це було вже, ну, крім блокбастера, не було нічого, і мені здавалося, що в Тенеті в мене було відчуття, що Нолан дійшов, знаєш, типу, до певного піку блокбастерності, куди все, ми все інше викинули з фільму, в нас лишилася блокбастерна блокбастерність. І я тому з підозрою очікував Опенгеймера, але цей фільм, це дійсно хороший фільм, а не, типу, спроба зробити блокбастер і з біографічної драми. Знаєш, типу, з історичного цього, як називається, з історичної драми зробили блокбастер, з космічного фільму зробили блокбастер, з супергероїки зробили блокбастер, з, я не знаю, чого, що там ще було. З блокбастера зробили блокбастер. Навіть з фільму про фокусника, в принципі, щось вийшло зробити.
Та, який престиж блокбастер. Престиж — це якраз фільм, як, не знаю, за, умовно кажучи, рівнем бюджету і рівнем... Це як фільми 90-х, умовно кажучи, 7. Це такого самого рівня фільм. Тобто він недорогий, він без претензій на блокбастер, він просто...
На той момент просто ще не було. А, початок, я ж забув початок. Зі сну зробимо блокбастер, чорт забирай. А тут, ну, він, а тут,
але
він нарешті
дивись,
такий...
От просто кажеш блокбастер, просто Нолан, умовно кажучи, він брав оцю канву блокбастерну, і він її докручував, що ти йшов на Нолана, на блокбастер Нолана, і виходив не просто як глядач блокбастеру, але як відчуваючи, що ти подивився щось складніше за звичайний блокбастер. Так,
виходив,
тобто,
просвітлений
там блокбастер. В сусідньому залі показують трансформери, і вони, типу, ну, це простенький, ніякий блок. А от ти подивився початок, і ти відчував, що це от щось складніше.
Задумався. Ти зразу вийшов, да, і задумався.
А от просто мені здається, що в Опенгеймері, Тому мене дуже надзвичайно дивують матеріали, які називають це там найкращим фільмом 21-го століття, найкращим фільмом року, найкращим фільмом Нолана, тому що, на мою думку, Опенгеймер ніяк не перевинаходить сам жанр, він не додає нічого до цієї біографічної драми, до цієї канви байопіку, ніж все, що в ній було. Тобто це просто якісний, хороший байопік. Він не виходить за межі жанру, він його не перевинаходить, не робить якийсь крок вперед, не робить якесь додаткове нашарування, навіть блокбастерне. Він просто, от я вмію знімати біографічні драми. Ну добре, Оскар твій, тому що Академія любить біографічні драми. Але я не розумію, і не побачив ніякого перевинайдення. Крім того, що він такий, я подивився там 10 біографічних драм, нудно. Просто нудно, тому я виріжу всі сцени, коли ніхто не говорить. І тому в перших двох третинах фільму майже немає сцен, де герої мовчать. Крім вибуху тестової бомби, крім самого тесту Трініті. До цього, особливо першу годину фільму, темп просто надзвичайно приголомшливий, тому що Нолан майже не витрачає часу ні на які експозиційні кадри. От... Ніхто не заходить в кімнату і знімає з себе там пальто. Просто одразу ми одразу в кімнаті, і одразу хтось говорить, а потім одразу в іншій кімнаті, і вже говорить хтось інший. Тобто він на вечірці, його представляють, він бачить Флоренс Ю, в наступній сцені вона гола сидить на ньому.
Правильно. Все-таки, Микита, таймінг всього-навсього 3 години, тут треба багато встигнути.
Абсолютно, абсолютно.
Ну, але слухай, з іншого боку, ти кажеш, що Нолан нічого не додає, не перевинаходить в біографічній драмі, а потім кажеш, що ось динаміка люта і динаміка абсолютно не характерна для
біографічної драми. Ну так, це динамічна біографічна драма. Ну, динамічний байопік. Ну, це добре, це добре, але це ж не є якимось перевинайденням або ще чимось.
Це правда. Це не Адам Маккей. От мені здається, що останній, хто... Хоча це був не зовсім байопік, але останній, хто, в принципі, перевинайшов біографічну історію, це, напевно, це «Гра на пониження».
Так, принаймні, ти дивився і ти бачив, що це не звичайна історія від початку до кінця. Це теж, от, Опенгеймер — це теж не від початку до кінця, але він, мені здається, набагато більш шаблонний. Ти в ньому бачиш набагато більше тих речей, які ти вже бачив в десятках інших драм. Тобто якісь факти, які показуються у фільмі так само, як були тоді. Наприклад, сцена, коли вибігає хлопець з барбершопу і кричить, вони розщепили атом, вони розщепили атом. Чому він вибігає з барбершопу? Бо так і було в житті. Відповідно, ми просто переносимо це у фільм. Розумієш, це такий вікіпедійний підхід. Ми беремо статтю Вікіпедії і просто переносимо. І тут, ну, це все є.
Згоден. Але мені здається, що... Не знаю, біографічний, просто біографічний фільм, ти сам сказав. В нього надто чіткі рамки, там тут особливо не пограєшся. Він тобі задає сам канву історії.
Так, тобто, але ти ж Нолан, ти ж геній. От вийде
так, правильно, і ти з неї, от правильно, і ти з нього все одно витискаєш максимум динаміки. Тобто без використання маккеївських приколів, постмодерністських приколів, коли ми вириваємося за межі розповіді для того, щоб її доповнити контекстом, Нолан діє постійно зсередини. Тому я не можу... Ну, давай так, мені складно сказати, що там... Я не можу, теж не можу сказати, що він прям перевинаходить біографічні фільми і так далі. Я не можу сказати, що мені це було потрібно від цього фільму. Це не те, що... Я від Нолана постійно чекаю, що він щось буде перевинаходити. Але загалом біографічна драма мені сподобалася. Плюс я люблю фільми пограбування, а тут цього було достатньо, відповідно, це теж плюс. Але давай перейдемо до центральної ідеї. До ідеї взагалі використання ядерної бомби, до того, наскільки це було потрібно чи не потрібно. Не до відповіді на це питання, а як для тебе, тобто як ти це сприйняв, як ти це прочитав, чи тобі було достатньо того, що зробив Нолан, і ти згоден з ним?
Я якраз хотів тобі задати схоже запитання, але в іншому контексті. Наскільки, по-твоєму, оці всі запитання, вони вже були закодовані в цій темі, а наскільки їх розкриває і піднімає сам Нолан. Тобто, дивись, подивившись цей фільм, порівняно з прочитанням статті в Вікіпедії, у тебе частина питань етичних, не знаю, політичних, виникнуть однакові. Наскільки, по-твоєму, багато власних ідей додає в цей фільм Нолан, яких у тебе не виникне після того, як ти просто прочитаєш сам статтю в енциклопедії або в Вікіпедії про Опенгеймера?
Оптика в цьому фільмі все одно це оптика Нолана. Це те, як він вирішив подати, які він моменти цієї історії вирішив підсвітити, яких саме персонажів він вирішив подати в позитивному світлі, яких персонажів вирішив подати в нейтральному чи в негативному світлі. Тому я думаю, що, ну, тобто, це не те, що Нолан просто переніс реальну подію на екран і такий: думайте самі. Думайте самі, я вам намалював контекстне полотно, а ви самі вирішуєте, як ви будете відповідати на ці питання. Ні, мені здається, що Нолан конкретно свої відповіді теж туди закладав, через те, якраз, як саме він подавав історію Опенгеймера. Тобто, він там показував і там суперечки з приводу бомби, і до застосування, і після застосування. Він нам показував, наприклад, в фінальному монолозі Роберта Дауні-молодшого оцю от гнів і заздрість людей, які, скажімо так, ставили Опенгеймеру в претензію те, що він от весь такий ходив дуже знічений і травмований бомбою, а при цьому жодного разу не вибачався за бомбардування Хіросіми. Це все Ноланівське, ну, тобто це все Ноланівське бажання подати цю історію саме так. Тому мені здається, що, в принципі, Нолан сам тобто він, скажімо так, він не моралізував, він не казав: дивіться, ви маєте думати так, але свої думки він в цьому фільмі залишив.
Просто мені здається, що Нолан якраз його особисті от думки і погляди, вони стосуються не питання бомби, яке ти поставив, що все, що стосується, чи варто було скидати бомбу, чи не варто, хто за це відповідальний, мені здається, що все це Нолана цікавить менше, набагато менше, ніж ідея Опенгеймера як генія, якого скинули з п'єдесталу і позбавили можливості впливати на результати, на своє творіння. Розумієш? І тому от все те, що ти думаєш, умовно кажучи, про там наслідки бомби і так далі, мені здається, що все це все не те, що не особисті думки Нолана, а це все те саме, що ти можеш прочитати в статті, так? От що Опенгеймер, були якісь науковці, які були одразу проти, він їх не слухав, а потім послухав, і тобто от ідеї про ядерний апокаліпсис і так далі, мені здається, це все ідеї, які фільм ніяк по-новому не інтерпретує. Він їх просто один в один запозичує, переносить з реальності. Тобто от ти просто сядеш і подумаєш: от є Опенгеймер, є така історія. І одразу ці ідеї, вони, в принципі, логічно випливають. Мені здається, от оптика Нолана, про яку ти кажеш, це безпосередньо ідея Опенгеймера як генія, як творця, у якого відібрали його творіння, а творця відсторонили. І мені здається, що тут саме от ця оптика спостерігається. І тому мені знов-таки дуже дивно, що ідеї, які такі складні, які там постапокаліптичні чи апокаліптичні, оскільки там ядерний апокаліпсис і так далі, вони, якщо ми беремо, умовно кажучи, те, на чому фільм зосереджений, вони поступаються оцим ідеям про те, що от є геній, а є оці дрібні, нікчемні створіння, які настільки образилися на якусь його фразу на конференції, про яку сам Опенгеймер вже забув давно. І те, що нам скільки тричі показують оцю епізод з конференції, де Опенгеймер каже, що атомну бомбу можна зробити навіть з лопат. І роблять навіть з лопат. І про те, як Роберт Дауні-молодший на це образився, нам тричі показують цю сцену, щоб показати, наскільки вона була важливою для самого Роберта Дауні-молодшого. І, по суті, все оце рішення, весь оцей процес відсторонення Опенгеймера від влади, позбавлення його доступу до державної таємниці, він весь заточений на цьому, щоб показати, подивіться на цього нікчему, на цього Роберта Дауні-молодшого, який настільки боїться, який настільки розуміє, що він ніхто порівняно з величчю Опенгеймера, що він використовує всю бюрократичну, типу, всю тягомотину, щоб його позбавити влади. І мені здається, от в цьому фокус Нолана. Як геній, що співчуває генію. А от все те, що ти кажеш про ядерну загрозу, про можливу там ланцюгову реакцію, яка знищить світ, це все, умовно кажучи, автоматично підтягується, просто тому, що ми кажемо про створення атомної бомби і все.
Я не згоден. Зараз скажу, чому. Я не думаю, насправді це не те, що я... Мені цікаво було подивитися цей фільм, і в тому числі, власне, мені він сподобався не думками з приводу там ядерного апокаліпсису і чи варто робити ядерну бомбу, а якраз для того, щоб подивитися, як Нолан подасть ось цей от різницю. Те, що ти кажеш там, типу, про генія, якого відлучають від його творіння. Але тут, мені здається, Нолан гарно вибрав оптику, тому що він показує, власне, Опенгеймера до і під час виготовлення ядерної бомби, під час скидання ядерної бомби і після війни. І нам не просто кажуть, що, типу, о, подивіться, генія скинули якісь там плебеї через штуки, на які вони образилися. Ні, Нолан головним аргументом якраз для цього використовує доволі складне питання. Ну, як складне? Для когось складне, для когось не складне, якщо ти вибрав сторону. Тобто, чому Опенгеймер під час війни підтримував створення ядерної бомби і скидання її на Хіросіму, а після війни раптом став таким пацифістом? І Нолан якраз дуже класно подає цю ідею, він ілюструє якраз життям Опенгеймера розгортання цієї ідеї, чому він змінив, навіть не змінив думку, а чому його думка так еволюціонувала. І найкращий, як на мене, ілюстраційний момент цього фільму, це якраз буквально наступні кадри після тесту Трініті, коли бомби вантажать в ящики і везуть від нього. І ми відчуваємо просто кадр і діалог, побудований так, що ми розуміємо, що Опенгеймер втратив будь-яку владу над своїм творінням. І те, що він контролював до певного моменту, все, воно вже не його. І він в цей момент він розуміє, що... Він випустив джина з пляшки. Він розуміє, навіщо він випустив джина з пляшки. Він розуміє, він обдумує потенційні наслідки, але при цьому він послідовний в своїх думках. І це показує Нолан. А з іншого боку, тобто це те, що він ілюструє нам життям Опенгеймера, він демонструє, як людина може бути одночасно і настроєна на те, що не можна нікого бомбити і потрібно домовлятися і знищувати ядерну бомбу, і в той же час, коли потрібно, можна бомбити когось для того, щоб зупинити війну і врятувати там сотні тисяч життів, чи там мільйони життів ціною там сотнями тисяч і так далі. А з іншого боку, він показує якраз оцих от навіть не бюрократів, а по факту найнятих героєм Роберта Дауні-молодшого бюрократів, які впираються в цю думку. І в кульмінаційній, я не знаю, там багато з цих сцен можна назвати кульмінаційними, для мене в кульмінаційній сцені фільму, де герой
Джейсона Кларка?
Джейсона Кларка звинувачує Опенгеймера в тому, що він став показним пацифістом, хоча таким не був, коли робив бомбу. Для мене це кульмінаційна сцена, тому що ми бачимо, з одного боку, ми бачимо, тобто перед нами сидить науковець, ми розуміємо, чому він займає таку думку, і нам ілюстрували це. А з іншого боку, сидить просто бюрократ, який за допомогою оцього дешевих маніпуляцій про те, що ага, значить, тоді ви, значить, не були пацифістом, а зараз ви стали пацифістом, це все через те, що ви комуніст. Він намагається скинути Опенгеймера. І так, це частина загальної картини, про яку ти кажеш, як генія скидає якийсь плебей. Але при цьому інструментар, який використовується для того, щоб показати і зобразити це, він для мене був набагато цікавіший і складніший, ніж просто, я не знаю, ось він сказав цю фразу, це була неправильна фраза, він комуніст.
Але це буквально те, що робив герой Джейсона Кларка.
Правильно, так, але, ну, тобто, якби в нас не було всього поза межами цієї фрази, розумієш, тоді можна було сказати, ну що, звинуватили, все, скинули, клятий комуняка і все. А тут нам показують, Нолан навіть встигає зробити, я не знаю, чи свідомо, чи несвідомо, я думаю, що, скоріше, він не зовсім, не думаю, що це був його план, але, в принципі, висловлювання з приводу комунізму в США він теж встигає зробити, якщо тобі хочеться над ним подумати. І це теж класно, тому що Нолан все-таки, да, 3 години, так, де-не-де фільм просідає, але все-таки в Нолана було достатньо часу, щоб проговорити, не проговорити навіть, а проілюструвати певні цікаві ідеї, над якими класно можна, я не знаю, посидіти, поламати голову після фільму, які називаються, Микита, як? Заставляє задуматися.
Це справді. І тому я ж кажу, цей фільм змушує замислитися як щодо ідей ядерного роззброєння або озброєння і пацифізму. Так і там багато хто каже, що от цей фільм майстерний, тому що він як оця проблема вагонетки, яка і от цей фільм, це по суті дуже майстерно сконструйована американські гірки з цих вагонеток, коли ти на кожному кроці, в кожній сцені, умовно кажучи, вибираєш, яку кількість людей переїхати в цій сцені. І це, власне, ця технічна майстерність Нолана, за яку його хвалять. Тому так, якщо є бажання сидіти і думати, то цей фільм, в принципі, дає багато проблем вагонеток, над якими можна поламати голову. Як тобі, просто ще одна річ, якою характеризується його конкретно цей байопік, це в тому, що в ньому 40 мільйонів приблизно персонажів, і більшість з них майже не отримують якоїсь характеризації. Тобто, грубо кажучи, що ми знаємо про героя Джека Квейда, який, між іншим, Річард Фейнман? Це те, що він грає на барабанах, коли йому радісно. І він цей момент використовує наповну. Тобто, у нього є 2 сцени в фільмі, і він в кожній грає на барабанах, щоб ми хоч якось запам'ятали його персонажа. І так багато. Є герой Меттью Модіна, який, що, надіває окуляри. Це його персоналізація. Ми майже більше нічого про нього не знаємо. Є Рамі Малек, який з'являється двічі на фоні, тримаючи цей документ, в якому він щось пише, щоб в фінальній сцені він з'явився і розказав, коли герой Роберта Дауні-молодшого постійно каже, наступним буде Гіл, і це добре для нас, ти навіть не зовсім розумієш, хто саме з людей Гіл.
Абсолютно.
А потім з'являється Рамі Малек, і ти такий, так, по-перше, це Рамі Малек, достатньо відомий актор. По-друге, я його двічі бачив на фоні. Один раз він мовчав, а іншого разу він, що...
Можливо, це була ідея Нолана. Він розумів, що за 3 години ніхто не буде запам'ятовувати 80 прізвищ і так далі, але зато ти такий, о, це Бенні Савді. Окей, я пам'ятаю Бенні Савді в попередніх сценах, ага, значить він це. О, це Джек Квейд. От так, як тут ти кажеш, якби це був якийсь інший чувак, якого ти особливо не пам'ятаєш в обличчя, ти б, коли він з'явився в фінальній сцені, ти б навіть не згадав, що він десь ще був до цього. А тут ти такий, о, Рамі Малек, точно, був Рамі Малек.
Був. І тому, оскільки ми майже нічого про них не знаємо, а фільм дуже сконцентрований на Опенгеймері, він нічого ні про кого не розповідає. І відповідно, коли з'являється цей герой Рамі Малека, ти не знаєш, він буде свідчити за Роберта Дауні-молодшого чи проти Роберта Дауні-молодшого. І тому, коли він починає свідчити на користь Опенгеймера і проти Роберта Дауні-молодшого, для Роберта Дауні-молодшого це сюрприз. Бо він очікував, що він буде свідчити те, що йому потрібно. А для нас це не сюрприз, бо ми взагалі гадки не мали, що він собі думає в голові.
А тому що нас це не мало отримувати.
Так, але це знято як твіст. Але це не може працювати як твіст, бо щоб був твіст, треба, щоб у нас були очікування одні, а результат інший.
Макет,
а тут
я з тобою
немає очікувань. Згоди. Він виходить і такий, це Рамі Малек, що він скаже? Він каже це. Роберт Дауні-молодший здивований, а ми... Ну, ні.
Я з тобою частково згоден, тому що мені здається, що це класичний прийом Нолана, коли динаміка, вона змушує тебе відчувати емоції швидше, ніж ти їх встигаєш усвідомити. І тому це як весь темний лицар. Нолан стоїть за тобою з батогом і жене тебе вперед, і ти загалом не думаєш взагалі про те, що відбувається навколо. Ти дивишся, відчуваєш, ти такий, ось тобі такий, тут ти маєш бути наляканий, саундтрек Циммера, такий, ти панікуєш, все туди-сюди, потім в кінці титр, ти такий, блін, клас, найкращий супергеройський фільм всіх часів, а потім ти його передивляєшся по якомусь разу, і ти такий, секундочку.
От мені тут цікаво, чи буде таке в Опенгеймері.
Не клеїться нічого. А в Опенгеймері, розумієш, тут точно так само. Але тут Нолан більше заставляє думати, і бачиш, от в момент, коли він тебе жене батогом, ти такий, так, чекай, куди? Бачиш, з тобою так не спрацювало. В мене було абсолютно ок. А Роберт Дауні дивується, і ти такий, так тобі треба, хазляра, все, він такий, чорт, і він починає це, і він починає breaking down, не, як це правильно сказати?
Горіти.
Горіть, да, він починає горіти, і ти такий, ха-ха-ха, так тобі, все, ну, типу, це те, що від тебе хоче Нолан, розумієш? Тобто, з одного боку, ці емоції чисто механічно прораховані, Нолан такий, так, тут вони будуть радіти, що він горить, чек. Все, і 99% людей такі, гори, падла, гори. А потім, після перегляду, може, типу, всі такі, я... Ну, але що зробиш? Це така от математика емоцій від Нолана.
Ще я хотів сказати. Як тобі жіночі персонажі? Тому що всі знають, що Нолан не вміє писати жіночих персонажів, щоб вони здавалися справжніми людьми. Вони у нього часто виконують чисто сюжетні, якісь інструментальні функції, як правило, мотивації головного чоловічого персонажа. Як тобі жіночі персонажі тут?
Давай будемо відвертими. В Нолана всі персонажі виконують чіткі сюжетні функції. В Нолана немає такого поняття, як хімія. Тобто в Нолана все, воно прописано, ось цей має робити цей має робити це. Відповідно, з жіночими персонажами точно те саме. Те, що Нолан їх використовує, тобто в Нолана для них не знаходиться зазвичай достатньо часу чи можливості, щоб розкритися якось трошки більше, ніж цього вимагає сценарій. Так, це насправді, мені здається, воно і тут гарно видно на героїнях Емілі Блант і Флоренс П'ю. Героїня Флоренс П'ю не має часу розкриватися, тим більше її ще й вона ще й накладає на себе руки, і це нам подають як все через Опенгеймера. Відповідно, вона такий класичний персонаж Нолана жіночий. В Емілі Блант є трошки більше часу на те, щоб розкритися. Вона складніший персонаж. Відповідно, не можна сказати, що прям цей персонаж, от він суто механічний, він не працює ніяк інакше, крім як на мотивацію Опенгеймера. Але з героїні Емілі Блант чи шикарно зіграла персонажку, півфільму я його її ненавидів. І це, як кажеться, і коли вона в кінці видає оце, от, типу, вона опускає героя Джейсона Кларка, я такий, і я, знаєш, як я в цьому мемі сидів такий. Ну да. Ну, типа, звісно, тут вона, значить, вистрілила в цій сцені. Але загалом, от мені здається, що ці дві персонажки, які, здається, всі жіночі персонажки в цьому фільмі.
Ні, там є ще Олівія Тірлбі, яка на фоні, і яка чи то стенографістка, чи то телеграфістка,
вона з'являється,
чи
like,
то
на півтори секунди.
Науковиця, можливо, яка веде дебати, до речі, на які випадково заходить Опенгеймер.
Ну, але вночі. Це так. Це між іншим. Але мені здається, ось ці дві персонажки дуже яскраво характеризують підхід Нолана. Я скажу так, він не додає нічого. Тобто не те, що Нолан раптом знайшов якусь хорошу сценаристку, яка йому трошки переписала жіночих персонажів, вони заграли яскравішими фарбами. Ні. Ні в якому разі. Я не вважаю, що це краща робота Нолана. Просто тут була Емілі Блант, і в якої було трошки більше часу, і вона встигла розкрити свою персонажку. Знаєш, попри весь монтаж Нолана, вона встигала все-таки зіграти її. За що їй шана, хвала і, можливо, номінація на Оскар.
Це так. Ще один елемент, який ми вперше побачили у Нолана в цьому фільмі.
Це вибух атомної бомби.
Ні, я думаю, вибух атомної бомби, він, в принципі, це вибух і вибух. У нього і до цього були вибухи. До цього у нього не було кадрів з оголеним тілом, на відміну від цього фільму.
А індійці, як ми знаємо, навіть
цього
побачили.
Не побачили. Мені сподобалася аргументація, з якою Нолан, а потім яку підтримав Кіліан Мерфі, навіщо він зробив це. Тому що, на його думку, він так хотів показати харизматичність Опенгеймера. Що Опенгеймер був бабієм, і через це був спосіб показати, наскільки перед ним не здатні встояти жінки.
Як це спрацювало?
Ти в мене запитуєш?
Так, да, я в тебе спочатку запитую.
Якщо чесно, я не зовсім зрозумів. Я, зізнаюся, я не люблю оголені сцени в кіно, тому що вони, як правило...
Крінжові.
Крінжові і не виконують ніякої ролі, крім як приємно подивитися. І тут я не зрозумів. Тобто я не зрозумів, що ці сцени мали показати, наскільки Опенгеймер... спокусливий для жінок, наскільки він для них цікавий. Я особливо перша сцена, коли прямо під час сексу героїня Флоренс П'ю встає, починає ритися на книжковій полиці, а потім змушує його читати Бхагавад-гіту, і це та сама фраза, яку він потім згадає на тесті.
А? Як вона? Скажи, який? А?
Так, просто оця фраза, якщо просто погуглити там Опенгеймер квоут, то це перша цитата, яку ви знайдете, тому що сам Опенгеймер неодноразово сказав, що от коли він бачив під час випробування Трініті, він згадав цю фразу з Бхагавад-гіти. Я не зрозумів, точніше не так. Якщо думати логічно, то можна припустити, що момент сексу – це момент творення, так? А вони говорять про смерть. Я став смерть знищувачем світів. І, відповідно, розумієш, це як контраст і все таке. Але як реальна сцена, емоційна сцена, вона абсолютно для мене якась непроникна і незрозуміла.
В моєму випадку це спрацювало, тому що я подумав, що от, ну, типу, логічно, він подивився на дивився на вибух ядерної бомби і думав, краще б трахався, якщо чесно. Якщо Нолан такі паралелі проводив, то цей жарт мені сподобався. Мені, насправді, оголені сцени в першу чергу, навіть не сцена, про яку ти кажеш, найбільше мені здалася, скажімо так, дуже поверхневою сцена в моменті, коли він розповідає про те, що він відвідував героїню Флоренс П'ю, і в цей момент героїня Емілі Блант бачить, як він, ну, типу, як він займається з нею сексом, типу, прямо на, ну, типу, в цій кімнаті. І я подумав, ні, ну ще жирніше намаж, ну ладно, серйозно.
Це було
ще жирніше.
Але, це, мабуть, був один з небагатьох кадрів у фільмі, де фокусним персонажем був не Опенгеймер, а дружина Опенгеймера.
Так, але тут прям... І так само, там була ще одна... мені здається, що буквально попередня сцена, чи попередній кадр, коли Опенгеймера змушують розповідати якраз про те, чи він бачився з героїнею Флоренс П'ю, і камера заїжджає за Джейсона Кларка, починає виїжджати з іншого боку, і він сидить голий повністю. І я такий, серйозно? Дуже тонка метафора. Ну, ми зрозуміли, що він ніби як голий сидить перед ними, йому некомфортно говорити про
він
це.
Ніби тому, як, що... Він ніби як знімає все, щоб показати їм одноготно.
І при цьому, тобто, як ці дві сцени чомусь, вони, знаєш, тобто, решта фільму не можна сказати, що Нолан прям там супер прямолінійно про щось говорить, але ці дві сцени, він такий прям кричить на тебе, що подивіться, він який він беззахисний і оголений перед цими монстрами, які на нього нападають.
Так, от бачиш, оце режисерська оптика, оце режисерський вибір.
Це правда,
а
це правда.
Ядерного апокаліпсису, це вже саме собою.
Це вибір сценариста.
Який теж Нолан.
Тому тут все складається. Так, окей, але я свою думку висловив, ти не сказав нічого, я тут
яку?
Видав
яку?
Так, я
сказав, що сцени крінжові, і тут вони теж, я не
знаю. Ні, не про оголені, я саме про жіночих персонажів.
А, я теж вважаю, що Нолан, просто, якщо ти знаєш, що це твоя проблема, і якщо ти Нолан, і в принципі ніхто тобі, ми бачили по акторам, що ніхто не в стані відмовити Нолану, навіть Деймон сказав, що він там обіцяв дружині зав'язати з акторською кар'єрою, принаймні на деякий час, але подзвонив Нолан, і він такий, все, я пішов вдягати вуса і грати генерала. До речі, дуже добре. У Деймона виходять такі,
Деймон,
знаєш,
взагалі,
down-to-earth персонажі, такі справжні, типу, міцні американці. Він в Ейрі такого зіграв, і тут цей генерал.
Слухай, але загалом, ну, типу, чи були колись сумніви в тому, що Мат Деймон поганий актор?
Ні.
Ну, от просто, знаєш, от всі зараз говорять про те, що от Деймону, от він, я не пам'ятаю, хтось сказав про те, що, типу, от Деймон досяг певного віку і, от, типу, почав грати таких персонажів, і от йому це вдається.
Але він цього грав просто інших персонажів, і йому теж
вдавалося.
Так, і йому
теж вдавалося, тому не можна сказати, що це раптом, знаєш, ця ситуація, коли, я не знаю, актор був там посередній, а потім він якось, я не знаю, доріс до певного віку, і такі всі такі, о,
Знаєш, хто доріс? Джош Хартнет. Він завжди був таким худорлявим і дещо нескладним, а тут він такий поважнішав.
Пофарбували просто.
Не пофарбували, він поважнішав, і він такий, знаєш, міцний мужчина, і він такий, знаєш, дивишся, і ти, ну, знов таки, той факт, що майже немає реплік, майже немає, ну, майже немає якоїсь характеризації, просто актор має вкласти максимум в те, що у нього є. І відповідно ти бачиш, що він такий, ну, він, мабуть, трохи консервативних поглядів, але, знаєш, не поганий консерватор, а такий, ну, більш нормальний консерватор, більш відкритий, більш спокійний, коли він забороняє з профспілки пропаганду профспілок на території університету, то ти бачиш, що він це робить не тому, що він їх ненавидить, а тому, що він вважає, що просто освіта не місце, і ти все це додумуєш, тому що Джош Хартнет так дуже класно вживається в свою там велику рубашку. Ну, що, тому
так,
що...
Але мені ще просто здається, що це в принципі такий. Якраз тому, що його ще й пофарбували, вклали інакше волосся, дали окуляри, поголили. А він, знаєш, ну, типу, Джош Хартнет в всіх своїх ролях, це його темне волосся, трошки як в Слейоне. Розкуйовжений, легка неголеність, він такий дещо нервовий, і відповідно, а тут він зовсім інакший.
Так, і дивись, і от хто доріс до, розумієш, доріс до цієї ролі.
Так. Знаєш, хто ще доріс до своєї ролі? Джош Пек.
Я не знаю, хто такий Джош Пек.
Це чувак з дитячого серіалу Нікелодеона, в якого тут одна секунда ролі.
Це він над кнопкою.
Він натискає на кнопку, так. І, ну, тобто, з дитячого серіалу Нікелодеона. Причому хтось, здається, вже робив мемчик про те, що там, типу, 5-7, здається, персонажів теж, типу, з дитячих серіалів Діснея і Нікелодіона переїхали до Нолана. Але то, що ПК, я знаю особисто. Особисто, я пам'ятаю.
Просто з чого я починав? Судячи з акторського складу, видно, що Нолану ніхто не в стані відмовити. І це зрозуміло. Він там на піку своєї, скажімо так, популярності, слави, відомості і так далі. Але... знаючи про свої проблеми з жіночими персонажами, чому не попросити якусь сценаристку подивитися і, можливо, переписати якісь частини, або прописати, поміняти репліки. Не знаю. Тобто, це робив Едгар Райт, наприклад, у якого теж були проблеми з жіночими персонажами, і він просто запросив співсценаристку, яка в «Минулої ночі в Сохо» допомогла йому зі сценарієм. І тому там жіночі персонажі набагато цікавіші, ніж у нього зазвичай, набагато об'ємніші. Загальний фільм все одно страждає на багато проблем, але в цілому персонажі набагато об'ємніші і живіші вийшли.
Ну, давай, по-перше, типу, Нолан не Едгар Райт, це перше. А по-друге...
Це просто як, що він інша людина?
Так, як ви знаєте, Нолан і Едгар Райт — це різні режисери, це не псевдонім однієї тієї самої людини. Мені здається, що, можливо, якби це був фільм про, я не знаю, Марію Складовську-Кюрі, то Нолан, можливо, б запросив когось. Або такий, ща геній вам покажу, як треба робити роботу. Тобто, ми не знаємо, але там було б... Тобто, мені здається, все... Я не виправдовую Нолана, зрозуміло, що логічно було б знайти якусь... Або он... дати хоча б дружині почитати сценарій і сказати, що ти про це думаєш.
Так його ж дружина – це продюсерка Емма Томпс, яка
тому
продюсерка
я ж
всіх його фільмів.
Тому я ж кажу, просто прислухайся хоч раз до дружини. Хоча, можливо, я не знаю, вона дуже консервативна дружина.
До речі, можливо, Емілі Блант якраз це така, знаєш, стоїчна жінка, яка завжди з його підтримує і стоїть за ним стіною. Можливо, це...
З дружини писав.
Так.
Ну от. Тому... тут зрозуміло, що, типу, тут дві ролі на, скільки там, на півтори хвилини екранного часу, і вирішив не наймати нікого, не знайшов нікого собі рівні, розумієш, Нолан. Але я, знаєш, про що хотів просто, я хотів про це сказати, ми, коли обговорювали, власне, думки з приводу там ядерної зброї, роззброєння і так далі, цей фільм дуже, мені здається, якраз не відповідає на жодне питання, тому що я за останні кілька тижнів бачив, я не знаю, 3 чи 4 абсолютно діаметрально протилежні думки з цього приводу. Хтось розказував про те, що, о, да, Нолан, типу, вчергове розказує, що треба домовлятися з росіянами. Хтось сказав, що навпаки, типу, Нолан показує, що американці відповідальні за ядерну зброю, тому вони не просто мають, типу, домовлятися, а несуть за це відповідальність. І таких думок кілька, і вони всі вважають, що це правильна думка, і Нолан ніяк не заперечує жодну з них, а просто дає підстави подумати над тим, що відбувається. З точки зору Микита, нашого контексту, українського контексту. Як тобі було дивитися фільм?
Я не впевнений, що наш контекст дуже сильно вплинув на моє сприйняття цього фільму. Крім хіба що сцени з вибухом, коли ти спочатку бачиш вибух, а потім дуже-дуже-дуже гучний звук вибуху, який я в своєму житті чув набагато більше і набагато реальніше.
Ніж Нолан.
Ніж Нолан, це правда. Ні, Нолан я, мабуть, теж, коли вибухало, він же ж чув, але просто так. Не було таких конотацій, коли будинок через 400 метрів від тебе, коли в нього влучила ракета. Тому в цьому плані це, мабуть, єдина зв'язок з реальністю, який я відчув. Тому що я не думаю, що моє сприйняття цього фільму і проблем фільму якось на нього якось вплинула наша війна. Тому що, як ти й сказав, мені здається, цей фільм не дуже цікавиться питанням саме ядерної зброї. Це знов-таки мені так здається, тому що оці ідеї, хто створив і хто відповідальні, вони багато разів висловлюються там в фільмі зовсім іншими людьми, тому що спочатку є оця група, знов-таки в яку входять, здається, Меттью Модін і Рамі Малек, які просять Опенгеймера підписати лист про нерозповсюдження ядерної зброї. У нас є сам Опенгеймер, який спочатку фільму виступає за ядерну зброю, щоб вона не потрапила, щоб ми зробили це раніше за нацистів, потім проти і за світову співпрацю. У нас є Гаррі Трумен у виконанні Гаррі Олдмена, який каже, що це я скинув атомну бомбу, і від тебе взагалі нічого не залежить, і називає його там тюхтієм чи плаксою, чи ким його він там називає, і так далі. Тобто я не вважаю, що у фільму є позиція, крім хіба що останніх кадрів, коли наступає ядерний апокаліпсис, і тоді так, фільм каже, що можливо ядерна загроза не, як це, невідворотна. Але це все одно у мене все вкладається в оцю от скоріше питання і ідею автора і його твору, аніж справді ядерної зброї. Тобто для мене це все одно фільм про автора, це фільм про творця, а не фільм про атомну бомбу. Як би не свідчили кадри з фільму, кадри з постерів і так далі. Для мене це фільм про творця і науковця, а не про те, що він творить. Тобто це з тим самим успіхом міг би бути фільм про, не знаю, створення якоїсь картини, наприклад, або композиції музичного твору.
У мене не зовсім так. Просто мене весь фільм не тригерило, неправильно сказати тригерило, просто я якраз задумався над просто позицією цього американської зверхності з приводу оцих думок на рахунок, чи варто взагалі було скидати бомбу, і взагалі оці типу післявоєнні вже роздуми, наскільки правильно це було зроблено і так далі. Саша поділилася зі мною жартом, який мені сподобався на рахунок того, що американці задумуються, чи варто було скидати дві ядерні бомби на Японію, а решта, типу, країн Азії запитують, чому ж вони зупинилися тільки на двох. І оця от оптика американців, які такі, навіть не всіх американців, тому що я ніколи не чув оптику американських ветеранів Другої світової, які завдяки скинутим бомбам не штурмували острови там, і не загинули, як вони на це дивляться. Але ось цей підхід про те, що типу, чи варто було бомбити японців, чи не варто, чи заслужили вони це, чи ні, чи потрібно було робити, чи винні американці в тому, що вони скинули ядерну бомбу, чи мав Опенгеймер там, типу, каятися про те, що він зробив ядерну бомбу і її скинули на Японію. Для мене це було дещо, воно мене трошки чухало, скажімо так, в підсвідомості, тому що я якось типу перекладав себе на місце. Тобто ставив себе на місце цих людей в фільмі і думав, якби поставити на місце Японії Росію і запитати мене, чи скинули б дві ядерні бомби на Росію для того, щоб закінчилась війна, я б запитав тільки одне. А у вас тільки дві, правда? Більше немає, бо там міст вистачає на більше ядерних бомб. І відповідно, оці от всі дебати навколо, оці от пацифістські дебати навколо того, що, можливо, бомби не треба скидати і так далі, мені вони видавалися дещо, мені вони не подобалися, скажімо так.
Але це те, про що ми казали на початку, що під час війни одна оптика, а після війни інша оптика. Тобто, так, коли у американців боліло після теракту 11 вересня, вони готові були стерти на порох там всі країни Близького Сходу. А коли трошки вляглися емоції, вони почали аналізувати і виявляється, що вони взагалі не на ту країну напали. І, можливо, дестабілізацію ситуації в Іраці вони дестабілізували весь Близький Схід на десятки років після цього. І ти бачив аналіз Адама Маккея, який взагалі звинувачує в усьому Діка Чейні, що ніколи не треба. Тобто, грубо кажучи, тоді, я не знаю, як тоді реагував на це Адам Маккей, але тоді люди дивилися одним чином, а потім, коли емоції вляглися, зовсім іншим чином.
Абсолютно. Ну, тому я й кажу, що якраз мені, типу, як погляд людини зсередини війни, певна кількість позицій в цьому фільмі здавалися відверто, ну, лицемірними і так далі. Тому я думаю, що якби це було в мирний час, або якби війни взагалі не було, то я, можливо, якось інакше трошки дивився на цю історію. А в мене, відповідно, в цьому випадку, в мене не було навіть жодної, типу, мінімальної причини, скажімо так, опонувати Опенгеймеру, знаєш, типу, внутрішньо якихось, типу, дебатах, тому що, ну...
Опонувати Опенгеймеру на початку фільму, бо в кінці фільму, я так зрозумів, ти опонував йому якраз, коли він змінив свою думку.
Ні, чому? Ну, але мені насправді дуже сподобалося, що Нолан якраз показує, що людина органічно змінює свою думку відповідно до того, що ти сказав, відповідно до причин, відповідно до контексту навколо. Тобто, коли потрібно було вигравати війну, в Опенгеймера були одні ідеї. Коли війна закінчилася, і він розумів, що поза війною ядерна зброя не потрібна, він почав виступати проти неї. Це абсолютно логічна думка. І мені вона, і мені імпонує те, наскільки Нолан прибрав, я ж кажу, те, що я казав, прибрав цю чорно-білу риторику про те, що ядерна бомба це або добре, і воно завжди добре, і або ядерна бомба це погано. І воно завжди погано. Мені якраз сподобалося, що ось такого чорно-білої позиції не було. Тому, звичайно, що в мирний час потрібно роззброюватися, потрібно робити все для того, щоб не було війн, але в межах того, щоб ти, якщо що, міг повибивати зуби будь-кому, хто на тебе нападе. Ну, це органічна думка. І тому я ж кажу, відповідно, Опенгеймер в будь-який момент часу для мене був абсолютно, ну, типу, персонажем з логічним, з логічними ідеями, які я підтримував, і мені було важко опанувати йому на рахунок того, що, а може він все-таки військовий злочинець, який знищив купу людей. У мене такого не було.
Мені здається, ні в кого не має бути такої, хіба що зовсім людина, скажімо так, в пацифістському контексті, але, в принципі, ну, мені
це,
важко розуміти.
Скажи це Ноа Чомські.
Ну так, я ніколи не був в такому пацифістському контексті, як Ноа Чомські, тому що люди почали забувати, мені здається, навіщо була створена бомба, і коли вона була створена, і так далі, і, ну... Відповідно, це інструмент війни, і знов-таки, мені ще, не знаю, сподобалося чи ні, але у фільмі є такий, знаєш, патріотизм дещо американський, що ми, коли треба було, то ми змогли. Ми змогли, і ми, витративши всього 2 мільярди доларів, а там, я не знаю, що три частини світу юрського періоду коштували Юніверсалу 1.5 мільярда доларів.
Ну, я думаю, з інфляцією це більше, але загалом, ну, типу, я думаю, що на всі частини світу юрського періоду можна було, як мінімум, типу, рік цього проєкту Манхеттен фінансувати.
Так, от, і відповідно, тут є така гордість, що, типу, бачите, ми змогли, і от, наприклад, в моменті, коли приїжджає Нільс Бор, здається, і повідомляє, що Гайзенберг там експериментує з важкою водою чи щось таке, і Опенгеймер починає в цей момент радіти, тому що вони вже закінчили ці експерименти, зрозуміли, що це не працює, і це означає, що нарешті він може бути впевненим, що вони попереду німців в розробці атомної бомби. І от попри всі ці важкі роздуми над придатністю, потрібністю атомної бомби, все одно цей момент гордості все одно в фільмі явно присутній.
А куди ж без американської гордості? Ну що, що ще, Микита? Що ще ми не обговорили?
Персонаж Бені Савді, мені здається, набагато краще вкладається знов-таки в ідею того, що це фільм про авторів і їхні творіння, аніж
я
про атомну
бомбу. Я все чекаю, коли ти скажеш, що це фільм про кінематограф, про режисера і про те, як він робить фільм, і після того, як він його зробив, його забирають в нього, і він вже не впливає,
тобто,
на своє творіння.
Той момент, про який ти казав, коли Опенгеймер віддає бомби, ти вважаєш, що Нолан так само пробачав фінальні копії «Темного лицаря», коли Warner Brothers приїхали їх забирати, і він каже, давайте випустимо їх всередині липня. Вони такі, дякую, ми вже далі самі розберемося, коли їх випускати.
Я скоріше, він такий, давайте ми випустимо його на 70 міліметрах в IMAX. Вони такі: дякую, ми самі розберемося. І він такий: never again. І він, коли пішов від Warner'ів до Universal'ів, такий: ви зобов'язані випустити їх на 17-мм копії в IMAX.
До речі, ми не говорили про як на твою... Ти дивився, до речі, в IMAX фільм чи ні?
В IMAX. Але не на 70-мм копії, тому що
в Україні немає 70-мм IMAX, в Україні цифрові IMAX, відповідно, оці от копії, які там важать скількись тонн, їх в Україну не завозили, в Україні цифрові версії фільмів, тому якщо ви дивитеся в IMAX, це все одно не той IMAX, для якого знімав цей фільм Нолан. Тобто...
І ти думаєш, ну, скажи, просто в мене була така сама питання, насправді, з приводу вибуху без CGI. Микита, давай спочатку я все-таки запитаю про це. Микита, як ти думаєш, якби Нолан використав CGI для вибуху, щось би змінилося?
Ні. Крім відсутності піар і маркетингових матеріалів, де він каже, що він не використовував.
Той факт, що вони взагалі не використовували CGI в цьому фільмі...
Це брехня.
Я спеціально перевіряв, і ну, типу, багато хто досі пише, що типу, в цьому фільмі немає жодного CGI-кадру.
Як це можливо? Тобто жодного разу навіть мікрофон не потрапив в камеру, і його не прийшлося видаляти потім?
Ну, я думаю, технічний CGI в цьому випадку не рахується, а мається на увазі типу, саме коригування картинки для типу, створення, я не знаю, якогось типу, нового зображення. Враховуючи, що до цього, типу, навіть в Тенеті було там якась просто абсолютно... комічно мала кількість CGI-кадрів, як для такого фільму, щось там 250 чи скільки кадрів, то я, в принципі, можу повірити, що Опенгеймер був знятий без CGI-ю. І якби в цьому фільмі був сюжет 200 мільйонів, то я б казав, що... виробничий бюджет 200 мільйонів, я б казав, що, типу, ну, блін, Нолан міг зекономити як мінімум 50 мільйонів, зробивши, я не знаю, там, типу... CGI-вибух. Але те, що Нолан вклався в 100 мільйонів, зробивши повністю, типу, ручний фільм, і йому дали це зробити, і він це зробив, мені здається, це плюс для кінематографу. Плюс для кінематографу, тому що він показує... Ну, типу, з одного боку є Джон Фавро, який каже про те, що якщо ви правильно використовуєте CGI, то він буде хорошим. Але крім Джона Фавро і крім Девіда Фінчера, ніхто не вміє використовувати CGI. Я перепрошую. Ну, типу, всі решта, вони коли бачать CGI, він влазить їм в голову, і вони такі: більше! 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 Вікторію Алонсо це заразило настільки, що вона мусила йти з MCU. А відповідно, тут дуже класно, що Нолан, типу, за 100 мільйонів вони збудували Лос-Аламос, організували рукотворний вибух ядерної бомби без ядерної бомби. Це все класно. Це класно і класно,
але
що я
Нолан... Але чи варто це дивитися в IMAX?
Та без різниці, якщо чесно. Ну, тобто, на маленькому екрані, звичайно, на телефоні не варто це дивитися, але між IMAX і звичайним залом, я не думаю, що буде прям велика різниця. Я не знаю, це крамольна, напевно, штука для кінолюбів, але жодного разу в мене не було, щоб я відчував там, типу, масштабну різницю між IMAX і просто великим екраном кінозалу. Тобто, різниця між телевізором і кінозалом, звичайно, величезна. Особливо трейлери динамічних типу, фільмів на зразок, там, не знаю, Форсажу чи там Індіани Джонса. Ти дивишся їх все, я не знаю, на телефоні чи на ноуті, вони ніяк. Якщо воно на тебе гримить і зі всіх сторін їде, то воно типу сприймається інакше. Але прям, щоб сказати, що от 70-мм IMAX дає справжнє відчуття, а от типу звичайний кінозал це не то, то я так не вважаю. Але класно, що Нолан, як і там Квентін, мають можливість робити це і окупати це, що найголовніше, і це класно. А ти що скажеш, Микита? Ідіть в IMAX, ти скажеш.
Ні, я не скажу ідіть в IMAX. Я скажу, що цей фільм краще дивитися в кінотеатрі, тому що він, по-перше, вимагає від тебе багато уваги, тому що там дуже багато розмов, і там дуже легко щось пропустити, і якщо ти відволічешся на щось, то ти потім можеш сказати: стоп, а звідки взявся Рамі Малек? А він з'являвся до цього в двох сценах, і можна було його пропустити. От. І тому, так, мені здається, що цей фільм, він не дуже, мені здається, зроблений для домашнього перегляду, який ти можеш там увімкнути, кудись піти, повернутися і так далі. Він все-таки заточений на увагу, і мені здається, що головна перевага кінотеатрів, крім хорошого звуку, тому що картинка – це така річ, в принципі, у багатьох дуже хороші великі телевізори, але звук те, що він не спереду на тебе йде, а і збоку, і ззаду, це головна все-таки перевага кінотеатрів над домашнім переглядом, тому що великий кінотеатр, великі телевізори є багато у кого, а от саме якісний домашній кінотеатр з багатьма колонками, це вже рідкість. Як правило, саундбар, і він зовсім не передає такого звуку, як в кінотеатрі. І тому головна перевага кінотеатрів – це, по-перше, те, що звук навколо, а по-друге, це те, що увага. Він змушує тебе зосередитися на тому, що відбувається на екрані. І для Опенгеймера це величезний плюс. Тому що він вимагає від тебе великої зосередженості, тому що він хоче з тобою серйозно поговорити. Він, знаєш, він як такий: сідай, нам треба з тобою серйозно поговорити. Про генія, про атомний апокаліпсис, про відповідальність і багато про яких речей.
Я згоден. Ну і плюс, дійсно, якщо просто, наприклад, в Дюнкерку... Мені дуже сподобалася операторська робота Хойте ван Хойтема. Ну, я думаю, там його з Ноланом. Я не думаю, що Нолан віддав йому все. Це не Роджер Дікінс, якому ти можеш віддати все, як Вільньова, який такий: ти знімаєш? Я думаю, взагалі, що про що знімаємо. А в випадку з... І в Дюнкерку там дуже класно було оця там повітряні битви, як були зняті, як були, ну, тобто по-різному був знятий кожен секвенс. Тут операторська робота була типова, як на мене, як для біографічного фільму. А от звукова робота зі звуком тут, звичайно, дуже класна. Всі ці звукові ефекти, звукові хвилі, те, як звук тихенько проникає тобі в голову, коли, ну, мовно кажучи, там в сценах, ну, от, мовно кажучи, коли нам показують там галюцинації Опенгеймера, вони не тільки візуальні, вони і звукові. І ці звукові галюцинації, вони присутні навіть в сценах, де там нам не показують візуально це все. Ну, і зрозуміло, що вибух, випробування бомби, це все, типу, як він це все сприймає вже після вибуху бомби, без дуже класно зробленого звуку, воно б так не відчувалося. І саме в кінотеатрі це краще. Ну, навіть не то, що краще, а це дійсно правильно, тому що дійсно ти з правильних місць чуєш цей звук, він навколо тебе, і він працює так, як задумувалося. Не прям так, тому що прям так тільки в 19 кінотеатрах США, і там скільки там, два кінотеатри, типу, в Китаї, які були побудовані за... півтора дня спеціально для... Цікаво, як китайці ставляться до Опенгеймера. Вони коли вибухає, вони взагалі не розуміють всієї цієї приколи з американцями, типу, не треба скидати, вони навпаки такі: більше!
Так, у китайців вже ж є атомна бомба, це не те, що вони можуть...
Ну, я думаю, що в 45-му році вони б не відмовилися ще від кількох атомних бомб на Японію.
Ну, мені важко співчувати китайцям, тому що це...
Я не співчуваю, я скоріше про їхнє сприйняття скидання атомної бомби на Японію. Японці – це складніше питання в 2023 році. Окей, сіджаємо з тобою те, що говорили. Що ще, Микита?
Ти згадав, що цей фільм дечому схожий на фільм «Пограбування». Він дечому ще й схожий навіть на супергеройське кіно. Просто Нолан на престурі, його запитували про те, чи будете ви колись ще повертатися до жанру супергероїки. Він чітко сказав «Ні, ніколи». Але я дивився Опенгеймера, і в той момент, коли друг Опенгеймера каже йому: «І будь ласка, зніми цей піджак, він тобі не личить». І він відкриває шафу, і у нього там його капелюх, і у нього там його інший піджак, сірий чи пальто, і вдягає. Це буквально сцена з супергеройського фільму, коли герой знаходить свій костюм, і ми вперше бачимо його в цьому костюмі. І він знятий так, ніби як це супергерой, який йде нарешті в своєму костюмі, в тих кольорах, які ми знаємо з коміксів. І я думаю: окей, Нолан, ти можеш говорити, що ти не знімаєш супергеройське кіно, але ж ми знаємо, що Роберт Опенгеймер для тебе супергерой.
Так. Я підозрюю, що, можливо, в цей момент Нола не думав про те, що окей, давайте знімемо це так, ніби як він бедкостюм витягає з шафи. Останнє питання, Микита, в мене, моє. Можливо, в тебе є більше ще. Роберт Дауні-молодший. Наскільки багато Тоні Старка для тебе було в кадрі? Чи він зміг повністю позбутися цього?
Ні. Для мене в кадрі було набагато більше Джеремі Айронса, тому що він дуже чомусь дуже був схожий на Джеремі Айронса. І для мене, я не бачив у ньому, тобто я чув тлумачення, що от Старк, Дауні грав Тоні Старка, індустріаліста військового комплексу, військово-промисловий комплекс, індустріаліста військово-промислового комплексу. І тут він грає таку саму роль. Я не сприйняв це як таку роль. Мені здається, він грає роль, типу, ображеного дрібного чиновника, на відміну від Старка, тому що Старк це, типу, ого, величина, це, типу, людина індустрія. Він побудував цей костюм в абсолютно. Старк це Опенгеймер. А тут він дрібний заздрісник і все. Тобто, я навіть я знаю, що там багато хто каже про Дауні на найкращу другорядну роль. Я не знаю. Мені здається, що у нього була не дуже. Не те, що не дуже сформульована роль, тому що вона була важлива для сюжету. Але я був настільки емоційно не зацікавлений, мені настільки було байдуже, що відбувається з його персонажем, що от всі ці твісти і всі ці повороти сюжету, які стосувалися безпосередньо його персонажа, той факт, що він спочатку ніби як ми маємо йому співчувати, тому що він нібито спільник Опенгеймера, він навіть запросив його на посаду цього інституту, а потім з'ясовує, і він подає себе як друг і товариш. Товариш усіх науковців і завжди їх підтримував їхні ініціативи, наприклад, з Бені Савді і його водновою бомбою, так. І відповідно, а потім виявляється, що він насправді дрібний заздрісник, який просто ненавидить Опенгеймера, бо він його принизив. Мені настільки було байдуже, що, ну, окей. Я не знаю, тому я не зрезонував з цією лінією, як з усім, що було стосувалося Опенгеймера, що стосувалося його, скажімо так, важкої долі, що стосувалося питання його відповідальності, що стосувалося питання його залученості в процеси. Все було набагато цікавіше, ніж усе, що стосувалося Дауні, молодшого його героя.
Кого б ти номінував на Оскар?
Кіліана Мерфі? Однозначно. Нолана за режисуру, Дженніфер Лейм за монтаж, за звук і за найкращий фільм.
Окей. Подивимося, наскільки це справдиться, Микита. Мені цікаво, чи Емілі Блант отримає свою номінацію. Але в випадку з Дауні, я перед фільмом прочитав історію його, його персонажа, тобто, реально Лі Штрауса, і я вже знав, що, що вони з Опенгеймером побили горшки, і, відповідно, в момент твіста, який знятий прям як твіст, тобто нам прям показують, як сидить герой достатньо...
Герой Елдена Ейренрах такий...
Да, так,
що просто це ви були?
Цей кадр цього, там, де сидить Девід Достомолчан, ну, кадр, який нам показували, а потім нам показують цей же кадр, але камера від'їжджає, і там герой Роберта Дауні-молодшого сидить поруч з ним на цьому, якась, на дивані, і йому нашіптує свої, погані ідеї, і ти такий... Він був там весь час, але я знав це і ще з самого початку, і тому я такий, а окей. І коли, мені здається, ми з тобою говорили, такий, так як тобі твіст? І я, якщо чесно, я не знав, що це твіст, але це через те, що я читав про це. Загалом це дійсно, напевно, твіст, тому я не можу нічого про нього сказати.
Ну от, а я не читав, тому для мене це був твіст, але я вже сказав, що він не спрацював, тому що мені було байдуже абсолютно, хто дав ці документи проти Опенгеймера.
Як ти думаєш, чи буде Нолан знімати фільм про Кеннеді?
Ти думаєш, що це була на сиквел?
Пам'ятаєш, в фіналі першого «Бетмена» там була сцена фінальна, де ми дізнаємося про нового злочинця, який виявляється Джокером. І от тут теж ця буквально в останній сцені раптом згадує так між іншим Джона Ф. Кеннеді.
Я не знаю, але мені цікаво, який жанр вибере для себе наступним Нолан.
Романтична комедія.
Хотілося.
Я сподіваюся.
Для Нетфліксу. Романтична комедія для Нетфліксу.
Четверту частину «Kissing Booth».
Так, або «To all the boys I've loved before».
Задумайтеся, пане Крістофер, задумайтеся. Окей, все, Микита, це все?
Мені здається, тепер так.
Так. На цьому все. Дякуємо за те, що дивилися і слухали нас. Дякую нашим ЗСУ про те, що ми можемо теоретизувати про війну тоді, коли вони займаються цим на практиці, тому допомагаємо. Всіма зусиллями для того, щоб це було якомога менше жертв з нашого боку. На жаль, ядерних боєголовок в нас немає, але погодьтеся, було б красиво бачити, як вони летять на Москву і на Петербург. І я не сподіваюся, нас не забанять на Ютубі за цю фразу. А якщо забанять, то вже так і буде. Тому допомагайте Збройним силам України, слухайте наші подкасти, дивіться наші подкасти, підписуйтесь на нас на Ютубі, на Патреоні, на Buy Me a Coffee. на подкаст-платформах і почуємося з вами в наступному щотижневі. Па-па.
До побачення.